Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Današnja sednica Saveta bezbednosti o Kosovu na početku otvorena, potom iza zatvorenih vrata. Zadatak srpske politike je izvlačenje Kosova iz nezavisnosti, poručio srpski predsjednik Tadić u Njujorku. Preminuo radnik zrenjaninskog Šinvoza koji od juče protestuje u Beogradu. Najmanje 23 poginulih u eksploziji bombe u Šrilanki. Izraelske snage ubile vođu naoružanog krila islamskog džihada, saopštili palestinski izvori. Nema potvrde izraelske vojske. Jelena Janković u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. Danas suvo i relativno toplo od 2 do 10 stepeni. Iz tematskog dela emisije, pobeda na predsjedničkim izborima u Srbiji biće poznata tek u drugom krugu, a ishod će u mnogome zavisiti od toga koga će podržati premijer Vojislav Koštunica, kaže sociolog Srećko Mihajlović.
Kad je reč o drugom izbornom krugu, veća je verovatnoća pobeda Borisa Tadića, iako je ta pobeda u velikoj meri zavisi od toga šta će Vojislav Koštunica poručiti svojim pristalicama.
U serijalu predizbornih intervjua danas za naš program govori predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić. On o članstvu u Evropskoj uniji kaže.
Pa i ja sam na strani članstva, ali postoje uslovi koje ne možemo da ispunimo. Jedan od njih je da damo teritoriju. Evo neka prihvate da u sporazumu ne odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije. Ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše.
Čućete i kako građani Moskve gledaju na sporove oko statusa Kosova.
Ako će dati nezavisnost Kosovu, isto pitanje će postaviti Abhazija i Južna Osetija. Slušao sam da i u Španiji neko hoće da se odvoji. Blago rečeno, ponovo je kod njih jedan užas. Neko hoće da uništi našu braću. Ja sam protiv toga. Šta mogu reći? Saosećam sa njima.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas popodne raspravlja o Kosovu. Biće razmotren izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu. Ambasadori Saveta bezbednosti dogovorili su se da sednica bude na početku otvorena i da će debatu početi predsjednik Srbije Boris Tadić. Posle toga sednica će biti nastavljena iza zatvorenih vrata i govorit će specijalni predstavnik generalnog sekretara Joachim Riker i predstavnik Kosova, rekao je predsjedavajući Savetu bezbednosti za januar libijski ambasador Djadala Etali. Radio televizija Kosova javila je da će se kao predstavnik Kosova obratiti kosovski premijer Hašim Tači. Po dolasku u Njujork, srpski predsjednik Tadić izjavio je da je izvlačenje Kosova iz nezavisnosti glavni zadatak srpske politike.
Govorit ću o srpskoj zajednici i istovremeno naravno da ću jedno svetlo baciti na perspektivu budućeg statusa Kosova i Metohiju, već u vidu čitavu regionalnu politiku. Ja ću imati prilike da razgovaram sa ambasadorima zemalja, članica Saveta bezbednosti i mnogim drugim ljudima koji u Njujorku i Ujedinjenim nacijama kreiraju međunarodnu politiku. U svakom slučaju tražit ću modalitete za nastavak pregovaračkog procesa i pokazati da je Srbija stvarno spremna za jedno dogovorno kompromisno rešenje, ali ne rešenje koje uopšte ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje. I s druge strane, nikako neću dozvoliti da taj proces teče mimo Srbije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Iz Evropske unije stiže veste da u Briselu još nema saglasnosti oko pravne osnove za upućivanje misije na Kosovo, a za tehničku i organizacionu pripremu misije potrebno je više vremena i napora. Za sada ni generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nije dao saglasnost da uputi poziv Evropskoj uniji da na Kosovu zameni UNMIK. Podsjetimo da se Beograd protivi slanju misije EU na Kosovo, ocenjujući to protivno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Slovenija, koja predsedava Evropskom unijom, za subotu na Brdu kod Kranja zakazala je sastanak ministara inostranih poslova evropskih članica kontakt grupe o Kosovu, a današnji susret šefova diplomatije Slovenije i Holandije, koji će razgovarati o mogućnosti da Holandija prestane da se protivi sporazumu EU i Srbije, mediji ocenjuju kao pokušaj Slovenije da omekša Holandiju, koja zahteva da Srbija za potpisivanje sporazuma mora da ispuni haške obaveze. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je u Madridu, gde učestvuje na skupu Alijansa civilizacija, da je evropskim sagovornicima preneo snažnu poruku da se Srbija opredelila za evropski put i da je od izuzetnog značaja učiniti prvi korak na tom putu, a to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u najskorijem mogućem roku, januaru ili februaru.
Mislim da postoji velika većina onih koji misle da je Srbija spremna za potpisivanje ugovora o stabilizaciji i priključivanju. Postoji još nekoliko njih, ja sam se sa nekima danas i susreo. To je bio dosta žučna rasprava, ali mislim da ne postoji nikakva dilema da je put ka članstvu u Evropskoj uniji za Srbiju otvoren. Srbija treba da napravi taj korak i prvu priliku da taj korak napravi imaće već u nedelju 20. januara.
Ministar Vuk Jeremić. Visoki komesar OEBS-a za manjine Knut Vollebek rekao je u Prištini da i 9 godina posle rata postoje tenzije između zajednica koje žive na Kosovu i da se problemi posebno pojavljuju na lokalnom nivou na kome manjine još ne vide jasno svoju budućnost. Vollebek je rekao da se može reći da postoji jedan broj problema i smetnji za srpsku zajednicu, posebno na lokalnom nivou. 40-godišnji Radiša Stojanov, radnik zrenjaninskog preduzeća Šinvoz, preminuo je noćas u sali Beogradskog doma sindikata. Saznao je naš dopisnik iz Zrenjanina, Đorđe Vojinović, a ta informacija potvrđena je i u informativnoj službi MUP-a. Stojanov je bio u grupi radnika zrenjaninskih industrija BEK i Šinvoz, koji su juče došli u Beograd nezadovoljni načinom na koji je urađena privatizacija ovih preduzeća koja su u stečaju i tražeći od nadležnih raskida ugovora i rešavanje nagomilanih problema.
Njegov kolega Radovan Mališ kaže da je ovaj radnik Šinvoza umro jutros oko pola dva.
Oko pola dva smo skrenuli svako na jedan počinak kako se ko snašao. On je sa još dvojicom kolega otišao u tu sobu i na stolice legao. Tako da je kad je ušao taj portir koji radi tu u sindikatu, pogledao, čovjek se oladio. Znači on je negde oko pola dva, pola tri umro na te dve stolice, tri kako je ležao.
Od 400 radnika koji su juče došli u Beograd, noćas je u domu sindikata ostalo njih 90-ak, dok se većina vratila u Zrenjanin uz dogovor da se protest danas nastavi pred nadležnim institucijama u Beogradu. Međutim, odluka o tome hoće li zbog noćišnjeg događaja protest biti nastavljen nije još doneta.
Raspoloženje naroda je da ostane, pošto je dao život za ovo. Znači, naša je dužnost da istrajemo do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa, Đorđe Vojinović.
23 ljudi ubijeno, uključujući i veliki broj đaka, 67 ranjeno kada je bomba pogodila autobus u centralnoj Šri Lanki. Svi su civili, rekao je portparol vojske brigadir Udaja Nanayakara. Ovo je poslednji u nizu napada na putevima za koje se smatra da su odgovorni pobunjenici koji se bore za nezavisnu državu na severu i istoku Šri Lanke. Izraelske snage ubile su vođu naoružanog krila radikalnog pokreta Islamski džihad na zapadnoj obali Valida Abeidija, saopštili su palestinski bezbednosni izvori očevicija, prenosi AFP. Još uvek nema potvrde za akciju od izraelske vojske. Državni sekretar SAD Condoleezza Rice izjavila je da Vašington želi da arapske države urade više u približavanju Izraelu kao deo njihove pomoći bliskoistočnom mirovnom procesu. Condoleezza Rice je to rekla u Saudijskoj Arabiji govoreći sa ministrom spoljnih poslova te države princom Saudom. Vođa Hezbolaha šeik Hasan Nasrallah izjavio je da bi bilo kakav američki napad na Iran bio najveća ludost u istoriji SAD. Nasrallah je to izjavio povodom poseta američkog predsjednika Georgea Busha Bliskom istoku. On je najavio da će ukoliko SAD napadnu Iran to izazvati jaku reakciju kojom će američki interesi u ovom regionu biti uništeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska tenisarka Jelena Janković pobedila je jutro 76. igračicu sveta Edinu Galović iz Rumunije sa 6-2 u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Ona će u trećem kolu igrati sa 30. nosiocem u Melbourneu Virgin Razano iz Francuske. Nenad Zimonić plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti prelazimo na tematski deo o predsjedničkim izborima u Srbiji. Istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da su građani nezadovoljni, razočarani i apatični. Upravo će zbog toga, tvrdu CESID-u, izlaznost na predsjedničke izbore, barem u prvom krugu, biti mala. Opširnije od Želimira Bojovića.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je sasvim izvesno da će u prvom izbornom krugu najviše glasova odneti radikalski kandidat Tomislav Nikolić, ali da će od stava premijera Srbije Vojislava Koštunice zavisiti ko će odneti pobedu u drugom izbornom krugu.
Kad je reč o drugom izbornom krugu, veća je verovatnoća pobeda Borisa Tadića, iako i ta pobeda u velikoj meri zavisi od toga šta će Vojislav Koštunica poručiti svojim pristalicama, da li će da ih orijentiše ka Tadiću ili ka Nikoliću ili će ostati uzdržan. Ukoliko ostane uzdržan, znači ako nema nikakvu posebnu preporuku svojim biračima, treba očekivati pobedu Borisa Tadića.
Ove izbore, kao i mnoge prethodne, obeležit će visok procenat apstinenata. Procenjuje se da će se u prvom krugu taj procenat kretati između 50 i 60%. Građani su nezadovoljni i to utiče na njihovu neodlučnost kome će svoj glas da povere, ističe Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On kaže da bi u drugom izbornom krugu procenat apstinenata ipak mogao da se smanji.
Kad građani procene da se zaista nešto bitno za njihovu sudbinu dešava i da je ishod neizvestan, odnosno da i moj glas može nešto značiti, oni po pravilu u visokom okviru izađu.
Međutim, iako na prvi pogled sve izgleda poznato, direktorka Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht kaže za Radio Slobodna Evropa da i ovi izbori sa sobom nose izvesne tajne.
Analitičari govore o onim prikrivenim glasačima, recimo radikalne stranke govore o tome da se još uvek dovoljno ne zna koji će taj procenat biti koji će odlučiti da ne izađe da glasa, da li će oni koji glasaju za demokratske kandidate, pa posle u drugom krugu demokratskog kandidata, biti više lenje nego ovi drugi, da li je moguće da će se u jednom trenutku Srbija trgnuti, kao što je to bilo sa Francuskom pre par godina kad se glasalo Le Pen ili Chirac, to su sve razne tajne.
Zoran Stojiljković slaže se sa stavom Sonje Licht. Ona naglašava da postoji veoma mnogo nepoznatih stvari u vezi sa predstojećim izborima i da će po svom rezultatu ovo biti krajnje neizvesni izbori. Stojiljković ističe da će na rejting kandidata posebno uticati njihov način da odgovore na izazove koji se tiču unutrašnje politike i ekonomije, ali da ne treba zanemariti ni njihov način da odgovore na poruke koje budu stizale iz inostranstva.
Kakve će se poruke upućivati od takozvanih spoljno veto igrača tipa Evropska unija i drugi, faktički će imati relevanciju. Svaki pogrešni korak, recimo, koji zatvara put ili uslovljava put dalje prema evropskim integracijama, zna se kome može ići u prilog, kao i svaki korektan korak. Prema tome, ukoliko ne bude velikih iznenađenja, ukoliko se ne desi ništa spektakularno oko Kosova, ukoliko ono što je već parafirano bude potpisano, onda će i ove naše prognoze opstati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Današnja sednica Saveta bezbednosti o Kosovu na početku otvorena, potom iza zatvorenih vrata. Zadatak srpske politike izvlačenje Kosova iz nezavisnosti poručio srpski premijer Tadić u Njujorku. Preminuo radnik zrenjaninskog Šinvoza koji od juče protestuje u Beogradu. Najmanje 23 poginulih u eksploziji bombe u Šrilanki. Izraelske snage ubile vođu naoružanog krila islamskog džihada, saopštili palestinski izvori, nema potvrde izraelske vojske. Jelena Janković u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. Danas suvo i relativno toplo od 2 do 10 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U serijalu predizbornih intervjua danas za naš program govori predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić. Primetno je da ovu predsjedničku kampanju Nikolić vodi umereno, da je mnogi svoje stavove umekšao i da se čak odrekao bedža sa likom lidera radikala Vojislava Šešelja, objasnivši da ne bi da iritira birače koji nisu članovi i simpatizeri radikala, a čiji su mu glasovi potrebni. Koji bi bili prvi potezi koje bi povukao kao predsjednik Srbije u najvažnijim državnim pitanjima poput Kosova, pridruživanja Evropskoj uniji, obaveza prema Haškom tribunalu i kakav bi imao odnos prema zemljama bivše SFRJ, Tomislav Nikolić govori za Radio Slobodna Evropa. Gospodine Nikoliću, jedna od prvih stvari sa kojima će se suočiti novi predsjednik Srbije mogla bi da bude odluka o statusu Kosova. Kako biste vi reagovali na eventualnu nezavisnost? Šta biste učinili?
Zaista u ime svih građana Srbije nisam spreman da povlačim bilo koji potez bez saglasnosti sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Zbog toga bi trebalo već sada i da predsjednik Republike i predsjednik vlade upute pismo generalnom sekretaru, da podsjete na događaje iz marta 2004. godine, da na neki način upozore da bi to moglo da se ponovi samo proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije i da zatraže odgovor od generalnog sekretara da li su snage Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji potpuno spremne da zaštite sve stanovništvo ako postoji saglasnost Narodne skupštine. Ja sam zato da Kosovo i Metohija za nas de facto ne postoji kao država, da i dalje obezbeđujemo za sve državljane Republike Srbije apsolutno uslove da prežive na svojoj imovini, da tu državu samoproklamovanu i nepriznatu Ujedinjenim nacijama potpuno zatvorimo sa one strane sa koje mi to možemo, da ne priznajemo nikakav protok robe, kapitala, ljudi sa pasošima Kosova i Metohije, da upozorimo već sada sve članice Ujedinjenih nacija da bi eventualno priznavanjem države koju ne priznaju Ujedinjene nacije ugrozile odnose sa Republikom Srbijom i da obavestimo Evropsku uniju da nikakva misija Evropske unije ne može da bude konstituisana na teritoriji Kosova i Metohije uz našu saglasnost ukoliko nismo član Evropske unije, a da evo prihvatamo da sutradan po našem prijemu u Evropsku uniju da ta misija bude na Kosovo i Metohiji. Istovremeno Evropsku uniju, ali jasno, obavestiti da 28. januara Srbija ne može da potpiše sporazum o pridruživanju ukoliko se ne garantuje da Evropska unija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Odnosi sa državama koje priznaju nezavisnost Kosova i Metohije s naše strane neće biti na nivou ambasadora, ali dozvoljavam da će te zemlje ostaviti ambasadore ovde. Neće biti prekid diplomatskih odnosa, ali zaista ne mogu da kažem, niti bi to naš ministar posle toga mogao da kaže, da mu je prijatelj država koja nam je uzela teritoriju.
Kao predsjednik Srbije vi biste komandovali i vojskom. Da li biste u nekom slučaju poslali vojsku na Kosovo? U jednom vašem nedavnom intervjuu našla sam da ste rekli da biste ukoliko KFOR i UNMIK ne zaštite srpsko stanovništvo u slučaju nasilja. Da li je to jedina mogućnost i kako biste to izveli?
Našli ste vi to malo ozbiljnije, opširnije, samo niste hteli da pročitate do kraja. Ponavljam, ukoliko bi se desilo da snage Ujedinjenih nacija izjave da nemaju dovoljno ljudstva ili sredstava da zaštite mir i bezbednost na Kosovu i Metohiji, onda bi smo mogli da im ponudimo svoju pomoć. Ukoliko bi se povukli sa teritorije Kosova i Metohije, onda bi smo mi morali da tražimo od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija dozvolu da se na toj teritoriji razmeste naša vojska i policija, koje ni protiv koga ne bi ratovale, koje nikoga ne bi ubijale, koje bi samo služile da obezbede javni red, mir i bezbednost svih građana na Kosovu i Metohiji. Ali ja sam ubeđen da su Ujedinjene nacije svesne greške koje su počinile pre 4 godine, da ne može da im se desi da 2 dana ne odgovore na divljanje. Ubeđen sam da nikakva naša pomoć neće biti potrebna, tako da zaista niko u Srbiji nije shvatio da bih ja ničim izazvan naredio upotrebu vojske i policije na Kosovu i Metohiji, a posebno meni ne pada na pamet da naredim upotrebu vojske na teritoriji na kojoj se nalaze jake snage NATO bez saradnje sa NATO i bez njihove saglasnosti da možemo zajedno da obezbedimo ono za što je NATO zadužen na Kosovu i Metohiji.
Vi u kampanji govorite i Evropska unija i Rusija, ali slažete se sa premijerom Koštunicom i to ste i sada u ovom razgovoru rekli da nema potpisivanja sporazuma o pridruživanju ako Kosovo ne ostane u rukama Srbije. Šta onda time dobija Srbija? Kako ćete onda vi uvesti Srbiju u Evropsku uniju i kako ćete građanima objasniti da to nije moguće ako znamo da prema svim istraživanjima većina građana Srbije želi da idu u Evropsku uniju?
Da, ali niko nije istraživao da li građani Srbije žele da idu u Evropsku uniju ako Evropska unija uzme Kosovo i Metohiju. Pošto su svi istraživači na strani našeg članstva u Evropskoj uniji, pa i ja sam na strani članstva, ali postoje uslovi koje ne možemo da ispunimo. Jedan od njih je da damo teritoriju. Evo neka prihvate da u sporazumu ne odvajaju Kosovo i Metohiju od Srbije. Ja ću pohvaliti onoga ko taj sporazum potpiše.
Dobro, a NATO pakt, vi ste protiv,
da, vi ste protiv
NATO pakta. Da. Zašto ruske baze, a ne NATO?
Pa zato što već imamo NATO.
Na Kosovu?
Pa da, pa to je Srbija. I ali to nam ne smeta uopšte, što bi nam smetale ruske? Te dve vojske već sarađuju idealno. Pa Evropska unija sarađuje sa Rusijom. Sarađivati sa NATO i sa ruskom vojskom, pa to je idealno.
Gospodine Nikoliću, na badnji dan ste haškim optuženicima poručili da izdrže još malo i ako vi pobedite da neće morati da strepe da će biti izručeni haškom tribunalu. Kakvu poruku time šaljete ako obećavate sigurnost onima koji su optuženi za ratne zločine?
A što, do sad su bili nesigurni? Jesu to do sad uhapšeni? U čemu je razlika između Tadića i mene? Tadić je pričao da će ih uhapsiti, a nikada ih nije uhapsio. A ja kažem, nisu uopšte u Srbiji, neću da ih uhapsim. Neću maltretiram njihove porodice, neću da ih hapsim decu, neću da im odjurujem žene s posla.
A da li to znači kad bi bili u Srbiji da bi ih uhapsili?
Ali nisu, da su u Srbiji, oni bi bili uhapšeni, gospođo. Pa zamislite sreću Borisa Tadića da uhapsi Ratka Mladića. Ili Koštuničinu da kaže dobro da se preda. Ja sam ubeđen da nisu u Srbiji.
Dobro, da li možete da kažete da kad bi bili u Srbiji, da bi onda bili uhapšeni ako biste vi...
Bili bi već do sada uhapšeni.
I kad bi vi bili predsjednik Srbije?
Ja nisam predsjednik Srbije. Da su u Srbiji do sada bi bili uhapšeni. Koje je opravdanje što ih nisu uhapsili? Ministar policije pre neki dan rekao, po našim saznanjima, Ratko Mladić nije u Srbiji.
Dobro, gospodine Nikolić, ali sećamo se i kada ste vi poručivali sa vaših stranačkih konferencija Ratku Mladiću da se ne predaje.
Naravno, naravno. Ja to i sad poručujem svima. Kome da se predaje? 5 godina rukovodim timom za odbranu Vojislava Šešelja. Kakva ponižavanja doživljava Srbija na primjeru Vojislava Šešelja? 5 godina u pritvoru. I kad suđenje počne, tužilaštvo još uvijek nije spremno za suđenje. Kome da se preda? To nije sud.
Ali ako izuzmemo slučaj Vojislava Šešelja, da li vi mislite da oni koji su optuženi za ratne zločine treba da se nađu na sudu?
Tako je, ne. Oni koji su počinili ratne zločine treba da se nađu na sudu. Ali nemoj da me ubeđujete da Haški tribunal zna ko treba da se nađe na optuženičkoj klupi. Ili je možda Milan Milutinović ratni zločinac, ili Vojislav Šešelj, ili da ne izdvajam nikoga. Ili su svi naši generali zaslužili za 40 godina robije.
Gospodine Nikoliću, kakav biste odnos imali sa zemljama u regionu? Da li biste recimo otišli u Zagreb ili Sarajevo?
Ne.
Zbog čega?
U Zagreb bih otišao tek kad bi Hrvatska pokazala da je demokratska zemlja. Kada bi predsjednik Hrvatske i predsjednik vlade omogućili da svi ljudi koje su proterali se u Hrvatsku vrati, ali je i Savet Evrope to traži od Hrvatske. Ja tu ne odstupam od stava Evropske unije. A što se Bosne i Hercegovine tiče, to je nekakva tvorevina koja mi liči na komunističku Jugoslaviju. Ja ne znam šta će biti sa tom državom, samo mi je žao što Republika Srpska gubi atribute. Ali ja mislim da će i građani Republike Srpske jednog dana imati pravo na samoopredeljenje kao i drugi.
A kada su u pitanju granice bivših zemalja SFRJ, kakav je tu vaš odnos? To vas pitam zbog ideologije Srpske radikalne stranke o Velikoj Srbiji.
Te granice su sada granice priznate u Ujedinjenim nacijama, te granice su sada nepromenjive. Naš san o Velikoj Srbiji je san koji ću ja i dalje da sanjam. Naš san o Srbima na svojim teritorijama koji će odlučivati kako će da se organizuju posle toga je san koji sanjam i koji ću uvek da podstičem. Uvek ću da opominjem i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru da Srbe niko nema prava da maltretira. To je moja dužnost kao predsjednika Republike.
Gospodine Nikoliću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
A u nastojanju da očuva Kosovo u svom sastavu, Srbija računa u velikoj meri na podršku Rusije. Postavlja se međutim pitanje koliko građani Moskve znaju o srpsko-albanskom sporu. Sa njima je razgovarala naša novinarka Olga Vahoniceva.
Ja znam da je tamo u toku rat. Kosovo i Srbija su u stanju vojnog konflikta, ali o detaljima ništa ne znam. Svaki od njih, ne pamtim ko, ali neko traži nezavisnost. U Srbiji i na Kosovo je svako bezobrazan. Oni ili se odvajaju ili se ne odvajaju. Ali teško je reći ko je u pravu. Neko hoće da se odvoji, neko neće. Pitanje je složeno.
To je složen vopros.
Ja znam što etnički začistke načeli muslimani.
Znam da su etničko čišćenje započeli muslimani. Oni su počeli da ubijaju pravoslavce. Pravoslavci su onda organizovali svoju vojsku da odgovore. I počeo je krvavi rat. Amerika je stala na stranu Albanaca, to jest muslimana, i počela bombardovanje hrišćanskih gradova i sela. Kao Rus mogu reći da to ne možemo prihvatiti. Sada je problem zapao u ćor sokak. Ne znam šta će biti.
Ja znam što tam se čas idet vojna na...
Znam da je tamo u toku rat zbog religije. Znam da moraju da beže čitava srpska sela. Znam da Evropska unija nastoji da razreši ovo pitanje, odnosno pitanje nezavisnosti Kosova, ali sve sad u slepoj ulici. Ako će dati nezavisnost Kosovu, isto pitanje će postaviti Abhazija i Južna Osetija. Slušao sam da i u Španiji neko hoće da se odvoji.
Ja kao nešto slušala, minuslovno.
Naravno, nešto sam slušala, jer neko vreme sam čak i radila zajedno sa Srbima. Imam osjećaj da su oni pozitivni ljudi.
Ну что, колбасит их там опять, мягко говоря.
Разрывают бедных. Благо речено, поново је код њих један ужас. Неко хоће да уништи нашу браћу. Ја сам против тога. Шта могу рећи? Соосећам са њима.
Я ничего не слышала.
Ништа нисам чула.
Отделяется Косово.
Не очень жалко. Косово се одваја, жао ми је Срба, соосећам са њима, врло.
Практически ничего.
Практично ништа не знам, ратују тамо између себе.
Что это бедные государства, которые попали в...
Знам да је то сиромашна земља, они су између Америке и Русије, Америка ће их уништити.
Я очень мало знаю так. Ну, то, что по телевидению показывают, вот не более...
Знам врло мало, видим само оно на телевизии. Битно да све буде по закону, али не знам ко ове законе пише. Мислим да Србија мора да остане цела.
Сербии. Это мое мнение такое.
Вот так на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Слушайте радио «Слободна Европа».
I za kraj emisije jedna laganija tema. Kako izgleda pršutijada na Zlatiboru, prenosi nam Novka Ilić.
U zlatiborskom selu Mačkat po osmi put održava se pršutijada, izložba suhomesnatih proizvoda urađenih na tradicionalan način. Ove godine je izloženo je oko 90 proizvoda, a proizvođači su iz nekoliko sela Čajetinske i Užičke opštine.
Dragan Kurčević, to je porodična tradicija koju je bavio deda, otac, ja i brat smo nastavili tu proizvodnju. Pa najviše proizvodimo goveđu pršutu, svinsku, tovimo našu stoku. Pršuta je se radi načinom koji se radio pre 100 godina.
Šopalović, Dragoljub, Mačkat. Ima svega, od stelje, duvan čvarci, suđuk, budinska kobasica, skulen, goveđa pršuta, svinska, slaninica. Pa najviše ide juneća pršuta, goveđa, slanina dobra.
Koliko se vaše domaćinstvo bavi ovim poslom?
I deda radio, i otac, i ja, i djeca sad nastavila i oni. Pa isplati se, ne znam šta drugo da rade.
Jedan od najvećih proizvođača je Milomir Stojanović.
A mogu samo da naglasim da smo povećali skoro duplu proizvodnju u odnosu na prošlu godinu naših proizvoda. Tolika je tražnja da mi ne možemo sve naše potrošače da uslužimo.
Milomir kaže, jedino u Mačkatu se može proizvesti prava užička pršuta.
To je jedno specifično mesto, Bogom dato, gde samo na ovom podneblju, recimo, ta pršuta može da uspe sa ovakvim ukusom. Mada su ljudi na razne načine pokušavali, okolina, Sjenica, Bijelopolje, Prijepolje, Požega i tako dalje, ali ne može da bude ukus ovake pršute, iako su oni radili po recimo istom standardu, istoj tehnologiji kao što smo mi to radili, ne može da bude. Najviše pridonosi na svu priliku klima, susrećanje tih mediteranskih vazduha, vetrova i tako.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org
I još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Današnja sednica Saveta bezbednosti o Kosovu na početku otvorena, potom iza zatvorenih vrata. Zadatak srpske politike izvlačenje Kosova iz nezavisnosti poručio srpski predsjednik Tadić u Njujorku. Preminuo radnik zrenjaninskog Šinvoza koji od juče protestuju u Beogradu. Najmanje 23 poginulih u eksploziji bombe u Šri Lanki. Izraelske snage ubile vođu naoružanog krila islamskog džihada, saopštili palestinski izvori, nema potvrde izraelske vojske. Jelena Janković u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije. Danas suvo i relativno toplo od 2 do 10 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.